As jy jou Bybel saamgebring het, sal jy dit asseblief saam met my oopmaak by Kolossense hoofstuk 1. Ons is daarom al amper in die helfte van Kolossense 1. Dit is 'n amazing brief, is dit nie? Maar ons het nou al baie dinge gekyk. Net om weer so vinnige agtergrond te gee, onthou die mense in Kolosse het nie geglo aan die feit dat Jesus God is nie, hulle het geglo hy is 'n wese wat verhewe is tot 'n engel status. Die geloof wat die mense maar meestal aangehang het in Kolosse was wat ons vandag New Age sal noem. En ons moet tog onthou dat Paulus hierso skryf aan Christen. Ons moet nie dit vergeet nie. Hy skryf nie aan wêreldse mense nie. Hy skryf aan Christene hierso en hierdie mense het 'n vermenging van hulle gelowe begin hê wat hulle snaakse dinge begin glo, net soos die kerk vandag. En nou ons kan baie keer vir mense goed sê soos ja, ag jy weet, ons is nou nie New Age, maar ons glo New Age goed baie keer. Het jy al met mense gepraat en dan sê hulle vir jou spreek lewe. Dis New Age. Die Bybel leer dit nie vir ons. My vrou staar die kar asseblief. So ons is ook baie keer vasgevang in baie van hierdie goed. En ek dink nie dat 'n ou ooit as jy die Bybel moet lees, jou vinger moet wys na enige ietsie, maar eerder die vinger na jouself moet wys en sê Here, waar is daar dinge in my lewe waar ek miskien 'n wanpersepsie het van wat die waarheid ons regtig leer? Nou ons het laasweek het ons gekyk na die feit dat Jesus werklik God is. Ons het na 'n paar dinge gekyk wat ek weet redelike goed is om te verwerk. Maar is so belangrik dat ons regtig sal weet en sal verstaan wie Jesus is. En die rede hoekom dit so belangrik is, is dat as jy regtig verstaan wie hy is, en dat hy nie net, ek wil dit amper sê, 'n tweede rangse God is nie. Mense baie keer hierdie idee, en dit is moeilik vir ons hierdie kant om dit ten volle te begryp. En ek sê dit altyd dat vir my maak dit 100% sin, net soos wat dit vir jou 100% sin maak, totdat ek die sinnetjie klaar gesê het, dan is dit vir my te groot. Dit is 'n amazing aspek om aan te dink. En al kan mense teoreties of teologies verstaan, is dit nog te moeilik om regtig te verstaan die grootheid van Christus. Want ons het partykeer hierdie geneigtheid om te dink dat God die Vader die hoogste gesag of die hoogste rang het en dat Jesus tweede is en die derde is die Heilige Gees. Maar hulle is al drie is een God. Daar is nie drie gode nie, daar is een God in drie persone. En is belangrik om regtig te weet dat Jesus Christus is God. En die rede hoekom dit belangrik is om te weet is dit versterk mense geloof in hom. En ons gaan vanaand aangaan met daardie idee. En ek gaan amper klink asof ek dieselfde preek oorpreek, maar ek doen regtig nie. Maar daar is 'n paar belangrike aspekte om na te kyk. En is regtig belangrik dat elkeen van ons ook hierdie dinge sal verstaan van wie Jesus is. Want 'n versie wat ons vanaand weer 'n keer net oor gaan skiep en dan gaan na toe terugkom volgende week as die Here wil, is regtig gegrond in die verse wat daarop volg. As jy regtig verstaan wie Christus is, en as jy regtig verstaan wat die groot werk is wat hy vir ons gedoen het, dan sal ons die rykdom en die krag van ons eie redding regtig begin verstaan. Alhoewel ek weer 'n keer wil sê, ek glo nie dat ons eers die aspek van ons redding ten volle hierdie kant van die graf gaan verstaan. Al hierdie goed gaan ons eendag in die ewigheid na kyk en sê, okay, wow, now I get it. Behalwe as dit by God. So kom ons gaan, 1 Kolossense 1, ons begin by vers 12. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsigbaar is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon en dat hy deur hom alles met homself sou versoen nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. En ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Julle, as julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, bedienaar geword het. Dis 'n mond. Nou, ek hou van, as ons begin kyk na hierdie gedeelte, ek is gaande oor die manier wat Paulus Jesus beskryf as God en verlosser. Kyk hier in vers 15 tot en met vers 17, wanneer hy Jesus beskryf as God homself, maar ook as ons verlosser. Hy sê, hy, dit is Jesus, is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge en hy hou alle dinge in stand. Ons moet werklik besef, hoor mooi wat ek sê, ons moet werklik besef dat Jesus nie soos mense is, al het hy 'n mens geword. Jesus is nie soos mense nie, al het hy 'n mens geword. Ons is na die beeld van God gemaak, maar Christus is die beeld van die onsigbare God. Hoor jy my? Paulus noem Jesus die eersgeborene van die hele skepping. Dit beteken nie dat Jesus 'n geskape skepsel is nie, maar eerder dat hy voor die hele skepping is. Met ander woorde, Jesus was daar voordat die skepping ooit daar was. En ons moet in ag neem en altyd onthou, want weer 'n keer het ons hierdie idee dat voordat God geskape het, het hy in wat hy noem en wat ons noem vandag die hemel geword. Met engele om. Maar dis nie so nie. Aan die begin was dit net God. Dis moeilik om regtig te begryp, Adie. Maar alles is in 6 dae geskape. Alles. Die hemel, die engele, die 24 ouderlinge oor wie ons net nou gesing het, die lewende wesens wat voor die troon van God staan, die gerubs, die serafs, die laagste engel, die kleinste wurmpie op aarde, alles is in 6 dae geskape. En Jesus, wie God is, was van die begin af, was hy klaar voor al hierdie goed gewees. Dis hoekom ek sê, al het Jesus 'n mens geword, is Jesus nie 'n normale mens. Ons is na die beeld van God, hy is die beeld van God. En dit is Paulus se manier, wanneer hy praat van Jesus wat voor die skepping is, is dit Paulus se manier om die ewigheid van Christus te verduidelik. Met ander woorde, onthou dat hierdie mense het nie geglo dat Christus God is. So hierdie is Paulus se manier, wat hy vir hierdie mense wys, dat Jesus van voor die tyd af al daar was. Ek het op hierdie mooie gedeelte afgekom in Spreuke, wat Jesus praat van sy ewigheid. Waar Jesus in Spreuke praat, deur die mond van Salomo, van hoe hy daar was, nog voordat daar enigiets was. In Spreuke 8, vanaf vers 22 tot 26, skryf Salomo die volgende: Die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie, voordat die berge ingesink het, Voor die heuwels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie. Waarvan praat hy? Praat hy hiervan dat Jesus letterlik gebore is eers in daai tyd? Nee, hy praat van Christus wat al van die begin af die eersgeborene is van die hele skepping. Met ander woorde, dat Christus daar was nog voordat daar enigiets was. En ek het dit laasweek gesê en ek gaan dit in Engels sê, want dit is mooier in Engels, maar before the world had a beginning, God had a being. God is daar van die begin af. Jesus is die eersgeborene van die familie van God en daarom is hy die erfgenaam en heer van alles en oor alles. 'N Erfgenaam is iemand wat alles eendag erf by die Vader. Hebreërs 1 vers 2 bevestig dit wanneer hy van Jesus praat as hierdie erfgenaam waar hy sê wat hy dit is God die Vader as erfgenaam van alles aangestel. So met ander woorde, as ons daai sinnetjie wil mooi verstaan, dan kan ons sê, wat die Vader het Jesus as erfgenaam van alles aangestel, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Met ander woorde, die Vader het Christus aangestel as die een wat alles gaan erf, maar hy het ook Christus aangestel om alles te maak. Jesus het alle dinge gemaak wat gemaak is. En ons moet onthou, my broeder en suster, dat Jesus het geen materiale gehad toe hy die aarde geskaap het. As ons wil sê dat Jesus het die aarde gebou in 'n sekere sin, as ons dink aan 'n gebou, dan sal ons sê hy moes bakstene en sement en allerlei sulke goed gebruik het. En vir ons is dit maklik om 'n gebou te bou, want ek gaan bil dit toe en ek gaan koop die bakstene. Jesus het nie 'n bil dit gehad. Daar was nie stof toe Jesus geskaap het. Hy moes stof ontwerp het. Ek het eendag hierdie mooi staaltjie gehoor van wetenskaplikes wat na God toe gegaan het en vir hom gesê het, ons het nie meer nodig nie, ons het die vermoë om ons eie mense nou te maak. En God het vir die wetenskaplikes gesê, ek wil sien wat julle doen. En hulle het hulle hande in die stof ingedruk en God het sê, nee, kry jy daai stof. Jesus het alle dinge uit niks gemaak. Daar was geen grond nie, daar was geen stof nie, daar was nie wolke nie, daar was nie suurstof nie, daar was niks gewees behalwe hy. En dit is hoekom hy nie 'n skepsel is nie, maar die skepper van alle dinge. Kolossense 1 vers 16 sê Paulus, want in hom, dit is Christus, is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Jesus het die hoogste engel in die hemel gemaak, sowel as die mense op aarde. Hy het beide die boonste en die onderste wêreld gemaak. Ek praat nie van die hel en die doderyk nie, alhoewel hy dit ook geskaap het. Ek wil dit maar net hier so ingooi. Ek luister in die week Poppa so short op YouTube van Anton LaVey, wat die satanistiese hoëpriester was, wat ook die satanistiese Bybel geskryf het. Van sy laaste woorde, gaan ek hier dit al jare terug gesien, maar toe dit nou weer oppop, toe dog ek wil dit weer gaan kyk, en Anton LaVey se laaste woorde voordat hy dood gegaan het, oomblikke voordat hy dood gaan, was sy laaste woorde, oh my, what have I done? Something is terribly wrong. Ja. En ons het baie keer, nou luister ek nie die een oor al praat, en hy sê, nou kan toch hierdie visioen gehad, van hoe die duivels Anton LaVey martel in die doderyk en hoe hulle al hierdie goed aan hom doen, dis absolute bog daai. Die duivels maak niemand seer in die hel of in die doderyk. Die duivels is gemaak, die hel is gemaak vir die duivels, nie vir mense. Mense gaan soen toe want hulle verwerp God. Die duivel, Satan homself, is nie koning oor die hel, nie. Jesus is die koning van die hel. Jesus is die tronkbewaarder. En Jesus is die een wat die straf gaan uitoefen op elke persoon en elke bose gees, nie die duivel. Ek sien nou op Netflix is daai storie op The Shack. Wat 'n dom movie. Grootse klomp nonsens wat enigiemand kan uitdink. Maar weet jy, Christene val vir daai goed. En dis 'n pragtige storie, dankie Brak, maar dis nie die waarheid. Net soos daai storie ruk terug na 10, 15 jaar terug van Bill Weiser, soos die ou se naam, 23 minutes in hell. Dis nonsens. Dis nie wat die Bybel ons leer. Ek sê weer, die mense in Kolossense het snaakse goed geglo, maar die kerk vandag ook. En ons moet onthou dat Jesus het elke wêreld gemaak wat daar was. Hy het die dood en die doodryk en die hel gemaak. Hy het ook die sienlike wêreld gemaak, maar hy het ook die opperwêreld gemaak, die hemel. Hy het alles gemaak wat daar was om te maak, en hy het inwoners vir beide van die wêrelde gemaak. Hy het nie duivels gemaak. Is jy met my? Hy het die engele geskape, en hy het hulle geskape in hulle verskillende grade van uitnemendheid. Hy het hulle geskape in hulle verskillende grade van ampte en werke wat hulle sal uitvoer. Beide wêrelde wat geskape is. En dit sluit die hel ook in. So ek wil eintlik sê, al drie wêrelde wat geskape is, en dit gaan snaaks klink om te sê, veral as dit kom by die hel, maar al drie daai wêrelde is in wysheid gemaak, omdat Jesus die ewige wysheid van die Vader is. Dit snaaks om so die dood in die hel te dink, nee. Jesus is die ewige woord van God. En die wêreld is gemaak deur 'n woord. Ek sê vir my seuns, en ek weet julle weet dit, maar in die week praat ek in die twee laaities bietjie oor hierdie aspekte. En ek sê vir hulle, die Bybel sê dat God het aan die begin 'n woord gespreek en hy het alles geskaap. En dit is waar ons die woord heelal, of in Engels universe, vandaan kry. Want die woord universe beteken one word. Uni is een en verse is een woord. One word. Alle dinge is deur en vir Jesus geskaap. En omdat alles deur hom en vir hom geskape is, is alles ook vir hom gemaak. Dink 'n bietjie daar. Jy is gemaak vir Christus om te geniet. Alles is deur hom geskape en hulle is vir hom gemaak. Omdat alles deur sy krag gemaak is, is hulle gemaak vir hom en vir sy plesier. Hy is die oorsaak van alle dinge en hy is die einde van alle dinge. Hy was voor alle dinge. Hy het 'n wese gehad voordat die wêreld 'n begin gehad. Wysheid was by die Vader en wysheid het aan die Vader behoort, want wysheid is 'n persoon. Die persoon Jesus Christus. Jesus het nie net 'n wese gehad voordat hy uit die maag gebore is nie, maar hy het 'n wese gehad nog voordat daar tyd was. Jesus het nie sy ontstaan begin kry die dag toe hy uit Maria uitgebore is. Jesus het nie ontstaan gekry aan die begin toe God gesê het laat daar wees nie, want dit is Jesus wat gesê het, laat daar wees. Dit wil vir my voorkom asof hy dalk groter is as ons. Deur Jesus bestaan alle dinge. Met ander woorde, dinge bestaan nie net in hulle wesens nie, maar hulle is afhanklik van Christus vir hulle bestaan. Jesus het nie net alles geskaap nie, maar hy onderhou alles deur sy woord. Besef jy, en ek weet het gaan weer een keer snaaks is om so aan te dink, maar hoor mooi wat ek sê, dat toe Jesus menslik gesproke, en ek sê dit, ek herhaal dit menslik gesproke, deur die oë van 'n mens, op sy swakste plek was, as ek het so kan stel, aan die kruis. As ons menslik daarna kyk, dan lyk dit na die oorwinning van Christus. Dat Jesus daar gewen is. Is nie net maar. Ons weet hy die oorwinning behaal, maar menslik gesproke lyk dit patetisch. Dit lyk soos iemand wat nou net oorwin is. En op daai oomblik wat vir die wêreld lyk, in die swakste oomblik van Jesus, op daai oomblik was dit nog die woord van Jesus wat die gravitasie van die aarde in orde gehou het. Jesus het nie net alles geskape nie, maar hy onderhou alles deur sy woord. Dit beteken dat Jesus het nie elke nodig, of elke oggend nodig, om na die son toe te gaan en te sê, hey, sta nou op nie. Net die woord van Jesus na 6000 jaar en alles werk nog soos wat het aan die begin gewerk het, want hy het gesê dit moet so werk. Hebreërs 1 vers 3 sê hy dit is Christus, wat die afskynsel is van Godse heerlikheid en die afdruksel van Godse wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Paulus wys dan vir die gemeente in Kolossense en ook vir ons, nie net dat Christus die skepper van alle dinge is, of dat hy God homself is nie, maar dat Jesus persoonlik ons middelaar is. En mag die Here regtig gee, my broeder en suster, dat ons regtig die waarde van hierdie woorde begin verstaan, en dat het nie net meer hierdie godsdienstige ding is. Maar dat God homself is ons middelaar. Een middelaar is iemand wat tussen twee partye staan. Een middelaar is iemand wat party A en party B, en hy staan in die middel om vrede te bring tussen hierdie twee partye. Ons het baie keer hierdie ding wat ons sê, wat die Bybel ons ook leer, wanneer hy sê dat Jesus is ons intercessor, sê die Bybel. Maar ek wil dit duidelik stel dat Jesus bid vir niemand in die hemel. Jesus se intersessie is nie 'n gebed nie, maar 'n voltooide werk. Is jy met my? Jesus se intersessie is nie 'n gebed nie, maar 'n voltooide werk. En daarom wys Paulus vir ons dat God homself is ons middelaar. Jesus is die een wat die brug, die weg, die poort, die pad, die voorbidder en die groot hoëpriester is van ons geloof. Kolossense 1 vers 18 tot 20 sê Paulus, en hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, ek like wat Paulus daar doen, jy kan sien hy was hier onder die invloed van 'n goeie boer. Ek hoor sommer 'n ou man as ek hier so luister. Deur hom, boetie, ek sê deur hom. Hy sê dat deur hom is ons versoening gebring. Die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemel. Paulus maak dit baie duidelik dat Jesus is die hoof van die kerk en hy is heel eerste in die kerk. Hy is nie net die leier en die een wat rigting gee nie, maar hy is die groot invloed op die kerk. 'N menslike liggaam kan nie sonder die kop funksioneer nie en dus kan die kerk nie sonder die hoof funksioneer. Al die genade en krag van die kerk kom uit die hoofheid. Ek wil myself herhaal. Jesus is nie net die leier of die hoof of die een wat rigting gee nie, maar hy en hy alleen is die groot invloed op die kerk. Wil dit in Engels sê, Jesus is the only one who influences the church. Dink 'n bietjie daaraan deur die week. Efesiërs 1 vers 22 en 23 sê Paulus, en hy, dit is Jesus, het alle dinge, aksies, dis die Vader, en die Vader het alle dinge onder Jesus se voete onderwerp, en Jesus as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Hoor vir my mooi, geen kerk, geen gemeente, geen pastoor, geen bediening, geen man, geen vrou, geen kind, geen kleinkind, geen werk, geen finansiële toestand, geen kar of geen rugbyspan gaan jou regtig kan vervul. Net Jesus Christus. Jesus is die hoof van die kerk. Maar Jesus is ook die eersgeborene uit die dood. Nou ek wil hê jy moet die hele tyd onthou wat ek vir jou sê. Ek het gesê dit gaan baie klink soos laasweek se preek, maar dit is. Want ek gaan hiervan die einde van hierdie boodskap gaan ek vir jou die punte noem van wat ek nou oor gepraat het. Want volgende week gaan ons praat oor die twee of drie versies wat ek as Chris net oor gelees het. Want ons moet verstaan wie Christus is as ons regtig die krag van ons redding wil verstaan. Maar is belangrik dat jy sal weet dat Jesus is die hoof van die kerk, maar Jesus is ook die eersgeborene uit die dood. Met ander woorde, Jesus is die eerste een wie uit die dood uit opgestaan het met 'n verheerlikte liggaam. Ek het laasweek vir jou gesê dat Jesus is nie 'n gesproke woord nie, maar hy is 'n woord wat verklaar is deur die Vader. Wat dit beteken, is dat die feit dat Jesus sy eie dood en opstanding geprofeteer het, en dit reg gekry het. Maar dit gaan insink. Ek het dit laas gesê, ek sê dit weer. Enige ou wat sy eie dood en opstanding kan profeteer en dit reg kry, ek volg daar. Ek volg hom. Jesus het sy eie dood en opstanding geprofeteer en dit reg gekry. Hy het deur sy eie krag uit die dood uit opgestaan. Ek sê, hy het deur sy eie krag uit die dood uit opgestaan. En omdat hy deur sy eie krag uit die dood uit opgestaan het, het die Vader in die hemel gesê, dit is die teken dat dit God is. Want lewe en dood is in die mag van God. Sien met my? Dis hoekom Jesus nie 'n gesproke woord is nie, maar 'n verklarende woord. Jesus, hoor my mooi, Jesus is die beginsel van ons opstaan. Wat beteken dit? 'n Beginsel is 'n fundamentele waarheid of stelling wat dien as die grondslag vir 'n stelsel van geloof of gedrag of vir 'n ketting van redenasie. Met ander woorde, wanneer hy sê Jesus is die beginsel van ons opstanding, beteken dit dat Jesus is die voorbeeld, die bewys en die waarborg dat ons uit die dood uit gaan opstaan. Jesus is nie net die eerste persoon die uit die dood uit opgestaan het nie, maar hy is die eerste en enigste een wat deur sy eie krag opgestaan het. En daarom, soos ek gesê het, verklaar God aan die hele aarde dat Jesus God is en die Seun van God is. En daarom is Jesus die Here van alle dinge. Jesus en Jesus alleen is die hoof van die opstanding. En hy het opgestaan as die eersteling. Nou onthou, ek het dit laas ook gesê, baie mense het voor Jesus ook uit die dood uit opgestaan. Opstanding uit die dood is nie iets niets. Maar om deur jou eie krag op te staan in 'n verheerlikte liggaam, het nog net met Jesus gebeur. Dit gaan eendag met ons gebeur, dank die Here daarvoor. Dankie vir julle opgewondenheid. Julle gaan my nie herken as julle my sien al hoor, hoor. Julle gaan dink aan dit dieselfde ou wees. My tattoos gaan in goud wees. Jesus is die hoof van die opstanding en hy het opgestaan as die eersteling. In 1 Korintiërs 15:20 sê Paulus, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eerste ling geword, hy het die eerste ling geword van die wat gesterf het, of die vertaling sê daar ontslaap het. Jesus het die voorrang in alles. Met ander woorde, Jesus is eerste in alles. Hy is bo alles van die begin af, en dit was die wil van die Vader, dat Jesus alle mag in die hemel en op die aarde sou hê. Kolossense 1 vers 19 sê Paulus, want dit het die Vader behaag, dat in hom, in Christus, die ganse volheid sou woon. Wat beteken dit? Jy het laasweek ook so vinnig genoem, dat dit beteken, laat ek het so stel, dat aan die begin, onthou God was gees, God is gees vandag. God is gees. Ons kan nie na God kyk as drie afsonderlike sirkels. Kyk, kan nie na God kyk as drie afsonderlike sirkels nie, dis een sirkel. En binne in daai een sirkel is daar drie sirkels. Dis drie persone. Maar dis een God, daar's nie drie gode. En God is van die begin af gees. Jesus was nog nooit vlees. Hy was aan die begin gees, die verborgenheid van God, die geheim van God, sê Johannes, wat in die boezem van die Vader was. En daar het 'n oomblik gekom, waar Jesus, hoor my mooi, nie vlees geword het nie, maar vlees na hom toe aangeneem het. Met ander woorde, God het nooit 'n mens geword nie, hy het net in die vorm van 'n mens gekom. Sê van die man. Die Bybel sê in Korintiërs, hy sê, dat dit was vir Christus 'n vernedering om sy godheid neer te lê. Met ander woorde, dit was vir Jesus 'n baie groot vernedering om vir die Vader te sê dat ek gaan my in 'n sekere sin, onthou wat ek sê, dis moeilik om hierdie goed regtig woordeliks reg te beskryf. Teoloog sal my uithaal as hulle nou hoor wat ek sê. Maar dis amper asof Jesus gesê het, ek gaan vir 'n oomblik 'n bietjie terugstaan van my posisie as God af, om 'n mens te word. Paulus sê hy het sy godheid neergelê. Alhoewel hy die gees aspek van sy godheid neergelê het en 'n mens geword het en tot vandag toe vasgevang is in daai vlees, is hy gelyktydig God. Want is nie drie sirkels nie, dis een sirkel. Maak jou kop op, want myne doen. Is hy met my? Daarom sê Paulus wanneer hy oor hierdie dinge praat, dat dit in die Vader behaag, dat alles onder Christus sou wees. Wat beteken dit? Dit beteken dat dit in die Vader behaag, dat alle gesag onder die mens Christus se heerskappy sal kom. Ek wil dit vir jou so stel. Die geesteswêreld is op hierdie stadium vir elkeen van ons onsigbaar. Ons kan dit nie sien. Alhoewel dit 'n baie groter realiteit is as ons realiteit. Maar dit is onsigbaar. En tog het die onsigbare het 'n sigbare geskaap. Die wêreld. En hy wat oor alles heers, wou ook oor alles hier heers. En alhoewel hy van die begin af oor alles heers, het sonde alles kom belemmer. En wou God weer oor alles heers soos wat hy aan die begin gedoen het. En ek kan nie nou in daai gesprek ingaan nie. Miskien kan ons eendag. Maar die Vader het Christus as 'n mens aarde toe gestuur, want Christus kon nie teen die duiwel of teen sy magte kom beklei in 'n geestelike goddelike stand nie. Want dan het die duiwel die reg gehad om sy vinger na God toe te wys en te sê, "U is onregverdig, ek het nooit 'n kans gehad." Daarom het Jesus mens kom word om die duiwel op sy eie terrein te kom vat. En in die menslike vorm is alle gesag aan hom gegee. Alhoewel in sy goddelike staat heers hy in elk geval oor alles. Is jy met my? En in daai menslike staat het Jesus gesê, alle gesag is aan my gegee, alhoewel alle gesag in elk geval aan hom behoort. Maar aan die mens Christus is alle gesag gegee. En wat sê hy, doen hy met daai gesag? Ek gee dit vir julle. Daarom, in Jesus Christus is die volheid van God. Dit beteken dat toe Jesus op aarde was en vandag nog, is die volheid van die Godheid in hom geopenbaar. Dit beteken nie dat God die Vader en God die Heilige Gees in Jesus ingeklim het nie, want God is gees en is een sirkel, nie drie sirkels. Maar vleeslik geopenbaar vir ons, om 'n prentjie te kan skep van hoe ons God lyk, hoe hy is, het God vlees geword. En dis God wat gees is, wat homself kom openbaar in die vlees en sê dat ek wat julle nie kan sien nie, hier is ek. Is julle met my? Ek hoop regtig is groot goed hier, ek weet het is. Maar in Christus is die volheid van God. Weer ek hier, dis nie God die Vader en God die Seun wat in Christus ingeklim het, want dis een sirkel, nie drie sirkels nie. Dis net die openbaring van die onsienlike. Dit beteken dat alles wat God is, is in Jesus Christus. Hoor vir my mooi. Maar hierdie volheid van God is nie net vir Jesus nie. Hierdie volheid van God is ook vir elkeen van ons. Dit het die Vader behaag, met ander woorde, dit was vir die Vader 'n plesier dat Jesus mens sou word, sodat die volheid van God op aarde as 'n mens kon rondloop. Dit was vir God 'n plesier. Dit was vir die Vader 'n plesier dat die volheid van God in Christus sou wees en dat daardie volheid tot ons beskikking kon wees. Dit het die Vader behaag, want nou het ek en jy vrye toegang tot God en omdat die volheid van al die plesier van God in Christus is, omdat daai volheid tot ons beskikking is, omdat ons vrye toegang het deur ons middelaar, is al die genade van God tot ons beskikking in Christus. Ek wil dit vir jou so stel. Vir argumentsonthalwe, kom ons sê, net vir argumentsonthalwe, dat Jakob verteenwoordig Jesus vir ons. Jakob is die beeld van die onsienlike God. Maar nie doodgooi nie, is net 'n voorbeeld. Okay. Jakob is die ou wat vlees is. Ek kan na Jakob toe gaan, jy kan na Jakob toe gaan.
Ek hoop hierdie ding skree nie.
Ek kan dit doen. Maar as ek vir jou sê, Jakob is hier. Ons God is hier, gaan na hom toe, waartoe gaan jy? Ek weet nie, want jy kan hom nie sien nie. As ek sê die genade van God is tot beskikking en ek sê vir jou gaan kry vir jou genade, waartoe gaan ek? Ek weet nie, want ek kan hom nie sien nie. Maar nou is al die genade, nie 'n bietjie nie, nie die helfte nie, nie 3/4 of 99.9% nie, maar alles. Nie net genade tot vergifnis nie, of genesing, of enige van die goed nie, maar genade tot geluk. Ware geluk, genade tot redding. As ek nou na God toe wil gaan, dan gaan ek soen toe. Van nou weet ek na wie toe ek kan gaan. Maak dit sin? Daarom sê Paulus dat die volheid van al God se genade is nou tot ons beskikking. want daar is nou iemand na wie toe ons kan gaan. Die genade van God is in die hande van Jesus. Jesus het dit nie net vir ons gekoop nie, maar hy is die trustee oor dit. Hy het dit nie net vir ons gekoop nie, hy is die bestuurder van dit. Ek wil vir jou ding leer vanaand, die Bybel sê dat Paulus sê, ek weet nie hoeveel beloftes daar is nie, maar in hom, in Christus, is alles ja en amen. Die Vader vervul nie as een van sy beloftes, tensy die Seun nie sê amen nie. Wat beteken as Jesus besluit dat hy jou nie gaan gezond maak nie, en dat jy gaan doodgaan van jou siekte, is dit die beste ding wat met jou kan gebeur. Want God laat net die beste vir jou doen. Jesus het nie net die genade van God vir ons gekoop nie, maar hy is die trustee oor dit. Met ander woorde, die genade van God is in Jesus' hande, en hy deel het uit soos wat hy wil. Maar onthou, die volheid daarvan is tot ons beskik. Johannes 1 vers 16 skryf Johannes en hy sê, uit sy volheid, met ander woorde uit Christus, gaan lees in context, as jy sien, hy praat oor Jesus Christus daar. Hy sê, uit Jesus' se volheid, het ons almal, nou die Grieks daar vir ons almal beteken ons almal. So vat in jouself en sê, ek val in daai almal. Kyk, uit Jesus' volheid het ons almal ontvang genade op genade. Dis genade en dan is al nog meer genade. Ons ontvang genade op genade vanuit die volheid van Godse genade. En Godse genade het nie perke. So jy het 'n onbeperkte mate van genade. Jy het 'n onbeperkte mate van genade. En jy het ontvang vanuit die volmaakte volheid van God se genade. Wat nou in Christus se liggaam tot jou beskik. Jesus, onthou wat ek net nog sê, is die hoof en die invloed op die kerk. Jesus vul ons met alles wat ons nodig het. Efesiërs 1 vers 22 en 23. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is, die volheid van hom, dis Christus, wat alles in almal vervul. JJ, kan maar van net sê aansit. Maak het sin wat ek vir julle sê. Nou, ek het dit net nog gesê, ons het oor drie verse gelees, en ek het sommer baie vinnig dit ook aan jou genoem, want ons moet hierdie basiese leringe van Christus regtig mooi verstaan, en ek wil dit baie duidelik stel, ek verstaan nog nie een druppel in een emmer so groot soos 50 seers van hierdie waarheid. Ek wil sê, as ek die boek van God begin lees het, het ek nou die eerste letter in die voorwoord raak gesien. It's too much. So ek sê nie dat ek verstaan, dis nie wat ek sê. Maar ek dink dis nodig dat ons hierdie goed sal begin verstaan van wie hy is, wat het is wat vir ons tot beskikking is, en dat het actually vir ons gegee wil word. Want ons het hier die idee omtrent God, as jy met meeste mense en ongelukkig meeste gelowiges praat, het hulle die concept van God, dat hy die verskriklike kwaai ou is, wat bietjie vet op is met hulle. Kan ek met eerlikheid sê, moet nie nou ja of nee sê nie, nou is jou geleentheid om na my te kyk, asof ek 'n valse prediker is. Die beste gesig om te trek is dit. Ok, so, oefen so. Ok, het jy dit? Moe nie ja of nie, sê nie al. Ok, ek waarborg jy, as ek met meeste van jylle gaan praat, gaan jylle vir my sê, dat jylle dink God is meeste van die tyd kwaad vir jylle. En hy wil nie vir jou regtig gee wat hy beloof nie, want hy sal dit vir hulle gee, maar nie vir jou. Daarom is het belangrijk dat ons hierdie goed sal raak sien. En verstand is die godheid van goed in Christus, die godheid van God in Christus geopenbaar vir elkeen. En as ons hierdie goed gaan begin verstaan, dan gaan hierdie verse waar ons volgende week net na hierdie drie verse gaan ons kyk. In die breë skema van dit wat ons nou van Christus gesien, Kolossense 1 vers 12 tot 14, sê Paulus, en ons die Vader mag dank, hoor nou mooi, kom ek gaan dit anders lees, en jy die Vader mag dank, wat jou bekwaam gemaakt het, om deel te hê aan die erfdeel van al die heiliges in die lig, hy wat jou verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie jy die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. En is baie goeie nuus om te hoor dat ons gered word, maar ons verstaan nie altyd die krag van hierdie redding nie, want ons verstaan nie werklik wie Christus is, en wat het is wat hy regtig vir ons kon doen het nie. Ons moet verstaan dat ons het 'n verbond met God die Vader. En daai verbond is nie met ons gesluit. Daai verbond is met Jesus gesluit. En daarom kan daai verbond nie gebreek word. 'N Verbond is 'n kontrak. En onthou, God kan nie lieg. God kan nie kontrak breek. Hierdie verbond het ook geen versteekte klousules nie. Ja, no fine print. Geen uitvangplekke nie. Hierdie verbond het net voordele. Hierdie voordele is so groot dat Paulus sê wat die oog nie gesien het nie, die oor nie gehoor het nie en in die hart van die mens nog nie opgekom het nie, is dit wat hy vir ons voorbring. Johannes 17 vers 24, die Amplified, ek lees in die Engels, sien ons een van die voordele, een, wat Jesus sê, Father, I desire that they also whom you have entrusted to me as your gift to me, met ander woorde, ach, oom Mike, ek pik nou oom, ek weet oom kan het handle, ek wil nie aan Jaco sikkel en hy is nou op een verlewe status, so ek wil nie daar kom. Maar dit beteken, oom Mike, dat in die ewigheid van tydloosheid, en ek skets net 'n prentjie, het die Vader na Jesus toegekom. En hy sê, seun, ek het 'n geskenk vir jou. Wat is dit, dad? Dis Mike. Wow, dad! Hy sê, Father, I desire that they also whom you have entrusted to me as your gift to me, daar is een van die voordele hier, may be with me where I am, so that they may see my glory, which you have given me, your love gift to me, for you loved me before the foundation of the world. Hier is maar een van die voordele. So ons gaan volgende week, gaan ons na hierdie wonderlike redding kyk, wat vir ons bewerk is, en wat het regtig beteken. En hier is die vyf goed waarna ons volgende week gaan kyk, en dit is die vyf eienskappe wat ons nou net bespreek het omtrent Jesus Christus. En onthou, dit gaan oor ons redding. Volgende week gaan dit veel meer sin. Nommer 1, dat Jesus is die beeld van die onsigbare God. Nommer 2, Jesus is die eersgeborene van die hele skepping. Nommer 3, Jesus het alles in die hemel en op die aarde geskape. Jesus was nommer 4 voor alle dinge, en nommer 5, deur Jesus bestaan alle dinge. En in hierdie vyf eienskappe van Jesus, is ons bekering vasgemaak, tot in alle ewigheid. En ek sluit af met hierdie skrif, wat elkeen van julle baie goed ken, Handelinge 17:28, dat in hom, in Christus, lewe ons, beweeg ons, en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons, doxa, ons, is ook sy geslag. Wil jy nie net al waar jy sit, net vir 'n oomblik, net vir die Vader vra om deur sy Heilige Gees Jesus aan jou te openbaar, sodat jy kan hom leer ken soos wat hy is, en jou redding vasgemaak kan word. Praat met die Vader.